Metropoli Foralean, Ukoreka Uerrak. Solasaldia zabalduko dugu segidan, esperientziaren tertulia Patxi Zabaleta, egunon?
Egunon, zoiere eta egunon etorri... zuelo gari.
Oinez, etorri zara Iturramatik?
Ez, noiz oinez etorri, gazurra esango nuke, hori esango banu. Egi esateko autoz etorri naiz.
Bai.
Ongi gainera.
Motel-motel edo trafikoa...
Bai, presa hundirik gabe, baina denbora hartuta, baina ongi, bai, ez dago... Hemen inguruan ez dago arazorik, oraingoz behintzat.
Aingeru epaltzazu, mendizalea zara, raketak jantzita etorri zara?
Ez gaur raketek traba inen zuten. Ez oinez etorri nez, ez da algunetik. Eta bueno, pixka motelao, gainera orain espaloietan eta egiten den pure horrekin, ba ez baita itxe ibiltzen aleza.
Bueno, aixe ibiltzen direnak Saias eta Adanero dira, ezta? Eskuinaren inguru horretan akordioa egin dutelako Partido Popularrarekin hauteskundeetarako jokaldi hau nola ikusi duzu, Patxi?
Nik uste dut jokaldi hori eta horren antzeko jokaldiak Nafarroako eskuina eratu zen moduan eratuta ezin ekidin direla nola edo ala, zergatik. Bi nagusitza kontraesankorrak dituztelako. Alde batetik, Nafarroako eskubidea defendatu nahi dituztela esaten dute, baina beste aldetik, zentralismoaren ikur eta nolabait esateko mutur direnen azpian jartzen dira, eta orduan horrek ekartzen ditu ba bere gora berak. Hauen kasuan gainera gertatzen dira beste zerzela da edo zirkustantzia personal batzuk, nere ustez beraien jokabidea esaten zaie eta esan behar da hitz guziekin transfugismoaren adibide oso garbia da, transfugak dira. Zer egin behar zuten, atera nahi baldin bazuten da, ez baldin bazuten ados alderdiarekin. Personak izaten dituzte politikan gora berak, beren postuak utzi. Beren postuak utzi, hori egin behar zuten, dimititu egin behar zuten. Postu horiek aterata daude, zalantzarik gabe, alderdiaren laguntzarekin, alderdiaren diruarekin, da hori guzia. Gertatzen dena da, hor koalizio batean zeuden, eta PP-ek alde batera eman nahi zuen modu bat, boto bat, eta UPN-ek beste alde batera. Hori zergatik gertatzen da? Hori gertatzen da, Nafarroako eskuinak bere barnean duen kontraesanaren gatik. Eta orain, egoera oso bitxia, eta oso... aztertzea merezi duena gertatzen ari da Nafarroako politikan. UPN 1979-an aurkeztu zen eta soilik behin bera bakarrik hauteskunde orokorretara. Geroztik beti bilatu du edo APRekin lehenago Alianza Popular edo PPrekin gero Partido Popular elkarketak bilatu ditu nola edo ala. Baina soilik behin aurkeztu zen. Eta orain, UPN bakarrik aurkezten baldin bada hauteskunde orokorretara, horiek ez dira lehendabizikoak izanen, diputatu bat ateratzeko larri-larri biliko da, agian aterako du, baina gehienez ere bat, eta orduan egoera berria sortzen da, alde horretatikan ere, Nafarroako politikan, eta, bueno, Nafarroako politika esan behar da, bere bilakaera evoluzioa egiten ari dela.
UPN-ek erabaki du, aingeru, bakarrik aurkeztea, jokaldi hori, nola aztertzen duzu, espartzaren erabaki hori?
Bueno, hor, espartzaren apustu bat dago, ezta? Zera, emaitzak nolakoak diren, emaitzak izan daitezke beren aldekoak garbi dago baldin eta bueno hor ematen idea zera guztiak baldin eta zera Euskal Herria Bildu gelditzen baldin bada PSN-ren zera aurretik Hori nik uste da espartzanen kalkulua, eta nik uste neurri batean egiten ari zaiola Euskal Herria Bildurik kanpaina pixkat. Garbi da, hor pesoek izanen du giltza, pesoek beti izaten du giltza.
Pesoek.
Ba, pesoek, pesoek, hori garbi. Pesoek beti izaten du giltza. Pesoe, aztartzen malde mauzu, zera, estatu mailan, pesoek inoiz ez du egin akordiorik, zera, indar, bueno, abertzale, bertzel urralde batzuetako indar abertzalekin, ez Valentzian, ez Galizian, egin izan ditu, ez bai Valentzian, kompromisekin, bai garai batean, Galizian, benegarekin, baina bakarrik, bera nagusi denean, eta berak lehendakaritzarako aukerak eta dituenean. Baina hor da, hor bai da hola excepcionalitate baskongadoa. Zergatik, hor PNV-ek jokatzen duelako hor da holako zentroan. Eta badaki PNV-ek, PNV-ere etzaio importik, akordioak egitea PSN-erekin, PP-erekin, Euskal Herria Bildurekin, ordan multilateralismo horrek jokatzen du salbuespen horren alde. Gainerakoetan beti egin izan du. Eta are gehiago hemen, non Euskal Herria Bilduk, batez ere estatu mailan, oraindik badu, bueno, garai zaharretako oihartzun hori. Ez? Etari lotua, eta bar, eta bar. Ordan oso zaila da saltzen alako paktu bat, edo beraiek uste dute, oso zaila dela saltzen alako paktu bat estatu mailan, estatuaren eritzi publikoaren entzinean. Eta horrekin jokatzen du, edo jokatu du zera espartzak, eta jokatzen ari da espartza, kalkulo horrekin. Ia, PSN-ek azkenean bertze remediorik ezote duen beraiei botoa ematea, edo beraien lehendakaritza erraztea baino. Eta hor dago kontua. Zera, apustu gorra da, zera, hor inkestak mota guztietako emaitzak, gainera, mota guztietako emaitzak iragartzen baitituzte, hor inkesta ezberdinak daude, ez dira sobera mugitzen, goiti betiak da, baina azkenean ikusten denez, parlamentari baten gora bera, izan daitekela ez dakit erabakigarria.
Patxi, EH Bilduk babestutako PSN-eren gobernuari benetako alternatiba hori dela Saias eta Adanero eta PP-ren bueno, akordio horren azpian dagoena, hori diote haiek?
Bai, baina ez dute inolako arrazoirik. PP-ek momentu honetan bere arazo nagusia gobernatzeko Boxen gobernatzeko estatuan. Boxen botoak beharko lituzkela, hori oso ukaezina dirudien zerbait da, eta beraz dialektika horretan Saias eta Adanerok zer ematen diote PP-ri. Bakarrik ematen diote Nafarroan bakarrik presentatu ahal izateko eta irrigarri ez gelditzeko aukera bat, besterik ez. Baina aldi berean Saias eta Adanerok jokatu duten eta ematen duten irudia da eskuin muturrekoa. Orduan horrekin esate baterako Samper operazioa utxaldu dute, desegin dute. Zer irudi emango du orain Samperrek, edo ematen ari da orain Samper, esanez bilatzen dituztela baita ere bozka moderatuak eta aldeko moderatuak eta horrela, baldin eta hemen eskuin muturreko jokaera guztiak egiten dituzten diputatuak hartzen ari baldin badira. Zeren eta orain Boxek defenditzen duena Gaztela Leonen hori abortuari dagokion, ez da beste gauza guzti horietan, guzti horiek defendatu ditu historikoki UPN-ek eta UPN-eren barruan eskuina diren hauek gehiago, are gehiago. Zer pintatzen du beraz Samperrek, Samper bezalako irudia eman nahi duen Feijok ere horrelako personak hartuaz. Beraz, hemen inkesta asko daude, inkesta ezberdinak daude, enkarguz egiten dira, eta enkargatzen dituenari, ba, berak entzun nahi duena erantzuten diote, baina gehienetan eta banaz beste agertzen dena da, ematen duenez alderdi sozialistak beharko dituela hemendik aurrera ez bakarrik EH Bilduren abstentzioa, baizik EH Bilduren botoak ere. Eta alabalitz, nahita nahiez, hor urrats bat eman behar da. Eta urrats hori izango litzateke, alde batetik, alkatetzak, esate baterako, ez gertatzea, Iruñean gertatu zena, Esporrinen bozka eta bere esaldi famosoena, Esporrinen legealdi guztionetako esaldirik famosoena da, agurra ziron. Hori da, zer esan du Esporrinek? Ba, Esporrinek esan du hau. Mundu guztia hori du gogoan. Bigarren baldintza beharko luke, aldaketa estrukturalak, esate baterako euskararen legeari dagokionez. Baina zergatik egoera ezberdin batean aurkitu litekelako Nafarroako politika baldin eta orain agertzen ari diren inkesta guzti hoietan ematen den mezua edo iragarpena betetzen baldin bada. Beraz, oso egoera, bueno, ba, berezi baten bezperan egon gintezke, baina egon gintezke konfirmatzen baldin bada hori. Politikan beti izaten dira inkognitak eta beti izaten dira ezinezkoak beren ondoriotan. Ez da nere ustez erraza PSOEk UPN-erekin da PP-erekin akordioak egitea. UPN gelditzen da hor oso askatua ematen duenez PP-erekin hainbesteko kontrakotasuna eginda. Baina hala ere beren mezua ultra eskuindarra izango da eta hori ematen jarraitu beharko dute eta ezinezkoa egingo zaie hortatikan nolabait esateko laxatzea edo askatzea.
Baiezko botoa EH Bilduk PSN-eri? Hala uste duzu, aingeru, eta horren trukean udaletan abertzalei botoa PSN-ek.
Hori izan liteke, hori da, zera Euskal Herria Bilduk nahi lukena, baina nik ez dut ingarbi hori ote den PSOEk nahi duena. PSN-ek, bueno, erabakiko du PSOEk, raten diona. Hori alde batetik hori garbi dago. Baina PSOEk oraindik ez daki. Nik uste dut Euskal Herria Bilduk badaki zer eginen luken olako egoera batean. PSOEk, sozialistek, oraindik ez dakite. Oraindik ez dakite hori jokatuko delakoz estatuko tableroan, nola bitarrateko. Eta emaitzak nolakoak diren, Sánchezen kalkuluak nolakoak diren, nola kaltetzen aldion zen urritaraino beharko duen geldituko zezkion hilabeteak Euskal Herria Bilduren botoak. Hori lehenbiziko ba. Bigarrena, ze kalkulu egiten duen, adibidez, Iruñako alkatetza Xironi eman da, zera, horrek ze kalte egiten aldion estatu mailako iritzi publikoan urrengo hauteskunde orokorri begira. Azken batez, urrengo hauteskunde orokorrak interesatzen zaizkio PSOE-ri. Bai, hau tramite bada, nahiago ditu, orain arte dituen erkideuak, zera, eskuartean atxiki, albalitz, ez dakit, Madril, honek uste dute, horlako amets erotikoak edo zeak eta baditu, baina ez dakit hori benetan gertagarria den. Baina benetan inporta zaiona da, urrengo hauteskundeetan gertatuko den. Eta ordan horrek ze kalte, ze ondorioak ekartzen aldizkion, ze perspektibak irekitzen aldizkion, edo ze perspektiba itxi, horrek erabakiko du, zera, urrengo alkatea nori izanen den, eta baita urrengo, Nafarroko urrengo lehendakaria nori izan daiteken.
Beraz, Patxi, Espainiako hauteskundeak Sánchezek aurreratzea eta tokiko hauteskundeekin bat egitea, Hori komenigarria izan daiteke aldaketaren gaur egungo gobernuarentzat.
Batzuentzat bai eta bestentzat ez, baina esate baterako indar abertzaleei dagokienez eta hemen Nafarroan horrek kalte egingo lioke geroa bairi eta mesede eginen lioke. Alde horretan, PSOEk eta geroa baik eztabaidatzen dituzten botoetan, EH Bilduri zergatik. Ba, EH Bildu askoz ere jarrera indartsuagoa duelako hauteskunde orokorretan, geroa bairen aldean, alde horretatik. Baina nik uste dut, ja, berandu samar gertatzen ari dela hori, oso zaila iduritzen zait, orain dela hilabete batzuk agian bai, baina izan du dira istilu gogorrak, ba, kode penalaren aldaketak eta hori guzia, baina orain dagoeneko urtarrilaren erdia pasatuta ondoren, berandu iduritzen zait neri, hauteskunde orokorrak aurreratu eta municipalekin eta udal hauteskundekin eta batean jartzeko berandu da. Iruditzen zait askoz ere errazagoa dela izatea lehendabizi foralak eta municipalak eta gero orokorrak. Ematen du. Alabalitz horrek gogortuko luke oraindik an gehiago hemengo eskuinaren zatiketa, zeren eta esate baterako Iruñeko udal hartuaz, Iruñeko udalean lehenago ere aurkeztu izan du dira UPN alde batetik, PP bestetik eta Delburgok sortutako partidu bat bestetik, hori 1987an horrela gertatu zen da atera zituzten PPek bi zinegotzi eta Delburgoren alderdiak Maria Teresa Grazia buru zela beste bi eta UPNek zazpi. Orduan emaitzak guztiz ezberdinak dira, hori gerta liteke. Orduan gainera bazegoen ere egia da Suarezen CDS izeneko alderdia horrek ere atera zituen zinegotzi batzuk. García Telletxea, Pablo, zen lehendabizikoa. Orduan, hori guztia esan da, nik uste dut, maiatzean izango dira, hauteskunde foralak eta municipalak. Hori da aurre ikusi daitekena. Eta gero, izango dira, handikan hiru edo lau hilabetera, ikusi beharko da emaitzak nolakoak diren, emaitzak alderdi sozialistarenak ona baldin badira laister, izango dira hauteskunde orokorrak, bai.
Hemendik hilabete batera Sánchezek iragarri beharko lukeelako, bertan bera utzi beharko lukeelako eta ez du ematen, ez da.
Laisterregi da aldaketak egiteko nere ustez.
Bueno, aizu PSOEk EH Bildurekin akordioak lotzea zuk esan duzu Espainian bertako medioen artean horrek kalte eginen liokela, ez da, PSOEri, baina Sánchezek erakutsi du ausardia, esate baterako Kataluniarekin, RC-rekin lotzerako orduan akordioak, ez da, indultuak hor daude, eta kode penalaren aldaketa, ez da, ki.
Bai, zera, egia da, ni batzutan, zera, baita, arritu eta guztein, naiz, ez da, bai, ausardia erakutsi du, baina ez dakit ausarte egia ez hotel litzateken izanen. Baina, bueno, egia da gero garaibat gero tamortizatuago daola. Gero tamortizatuago daola gure artean, Euskal Herrian berean, eta gero tamortizatuago daola Espainian. Eskuinak segitzen du, eta eskuin mediatikoak bereziki, nolabait ere sua, ez, mantendu nahian, ez, su sakratua mantendu nahian. Baina, egia da, zera, denborak alde egiten du, olako operazio baten alde. Baina, bueno, anztura importantea da.
Oso ongi, ba, esperientziaren tertulian, gaur Patxi Zabaleta eta Ingeru Epaltza mila esker, eta nahi duzuen arte ongi zan.
Deitzen gaitu zuen arte.
Horixe. Aguantatzen gaitu zuen arte.
Hauteskundeak deituko ditu.